Ozorlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 14-fevral payshanba, hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hasanjon. 14 yildan beri qamoqda qolayotgan 72 yoshli yozuvchi Mamadali Mahmudovning jazo muddati yana uzaytirilishi mumkin.
Mamadali akaning chiqmasligiga bir ro'yxat bor.
O'zbekistonda bu yil ham Valentin kuni, sevishganlar bayramini nishonlash taqiqlandi.
Ki hammasiga targ'ibot boshqa narsa yetkazib qo'yganmiz. O'zingni ehtiyot qilasan, Valentin degan narsa yo'q.
Shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi faollari qo'mita raisi Marat Zohidovni vazifasidan olishdi. Zohidovning o'zi buni provokatsiya deya baholadi.
Yo'q. Men ularga ham hisobot bermayman, ulardan ham hisobot olmayman.
Xorijiy oliygohlar diplomining O'zbekistonda tan olish tartib-qoidalari qanday?
Standartlarga mos kelmaydigan deb xulosa beradigan bo'lsa komissiya, demak, uni asrib kasorat javob beriladi. O'zbekiston tan olinmaydi-ku?
Bu haqda ozod javobda batafsil to'xtalamiz. Shuningdek, dastur davomidan bahs maydoni eshitirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Pokistonda siyosiy va diniy partiyalar vakillari pokistonlik toliblarni tinchlik muzokaralari olib borish taklifini muhokama qilish uchun Islomobod shahriga yig'ildilar. Bugun ochilgan anjumanda 26 siyosiy va diniy partiya vakillari ishtirok etmoqda. Biroq toliblar tarafdori bo'lgan Jamoat Islom va Tahriki Insof partiyalari mazkur tadbirda qatnashishdan bosh tortgan. Xaybar Paxtunxva viloyatining axborot vaziri Mian Iftixor ozodlikka anjumanda qabul qilinajak tavsiyalar Pokiston prezidenti va harbiy qo'mondonlariga taqdim etilishini aytdi. Shu oy boshida pokistonlik toliblar hukumat bilan tinchlik muzokaralari olib borishni taklif qilgan edi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Tehron yadroviy va Tehron yadroviy tadqiqotlar olib borayotgani taxmin qilingan obyektlarda tekshiruv o'tkazish borasida Eron bilan kelishuvga erisha olmadi. Buni 14-fevral kuni Vena shahrida Atom energiyasi xalqaro agentligi direktor o'rinbosari Herman Nakerts jurnalistlarga ma'lum qildi. Nakerts tomonlar navbatdagi uchrashuv qachon bo'lish haqida ham kelishib olmaganini qo'shimcha qildi. Atom energiyasi xalqaro agentligi yadro qurollarining bir qismi sinovdan o'tkazilgani iddao qilingan Eronning Parchin harbiy obyektida inspeksiya o'tkazishga ruxsat berilishini xohlamoqda. Ayni paytda 26-fevral kuni Qozog'iston poytaxtida dunyoning 6 qudratli davlat rasmiylari va Eron vakillari o'rtasida Eronning yadro dasturi bo'yicha navbatdagi muzokaralar bo'lib o'tishi rejalangan. Islom taraqqiyot bankining ijrochi direktorlar kengashi O'zbekistonga 36 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratishni ma'qulladi. Bu mablag' Toshkent shahrining tashqi yoritish tizimini yaxshilash loyihasini amalga oshirishga sarflanishi rejalangan. O'zbekiston 56 davlat a'zo bo'lgan Islom taraqqiyot bankiga 2003-yilda a'zo bo'lgan. O'tgan 10 yil davomida bank O'zbekistonning sog'liqni saqlash, ma'rif, irrigatsiya va meliorasiya, energetika, suv ta'minoti va boshqa sohalarga 15 ta loyihani amalga oshirish uchun 463.8 million dollar ajratgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Dog'iston Respublikasida amalga oshirilgan xudkush hujumda kamida 4 nafar politsiya xodimi halok bo'ldi, 6 nafari yaralandi. Politsiya rasmiylariga ko'ra, payshanba kuni ertalab Xasavyurt shahri tashqarisidagi tekshiruv punktida politsiya xodimlari xudkush ketayotgan mashinani to'xtatgan paytda u o'zini portlatgan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, hujumdan so'ng politsiyaning bir xodimi bedarak yo'qolgan. Hujum mas'uliyatini hozircha hech kim o'z zimmasiga olmadi. Dog'iston Rossiyaning zo'ravonliklar eng ko'p sodir etiladigan mintaqasi hisoblanadi. Qozog'iston hukumati 2 nafar polshalik siyosatchining qamoqdagi qozog'istonlik muxolifat lideri Vladimir Kozlov bilan uchrashishiga ruxsat bermadi. Qozog'istonda ro'yxatga olinmagan Olg'a partiyasi rahbari Kozlov hozirda Petropavlovsk shahridagi mehnat koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda. Polsha parlamenti a'zosi Tomash Makovski va Margozata Markintsevich ozodlikka Kozlov bilan chorshanba kuni uchrashishga harakat qilganlarini aytishdi. Kozlov Qozog'iston g'arbidagi Janoziy shahrida neft zavodi ishchilarining ommaviy ish tashlashini uyushtirganlik aybi bilan 12-yil oktyabr oyida 7,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 11-yil dekabr oyida Janozenda namoyishchilar bilan militsiya xodimlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda 17 odam nobud bo'lgan. Kozlov o'ziga nisbatan ochilgan jinoiy ish siyosiy asosga ega ekanini ta'kidlagan. Qirg'izistonda qonunga xilof ravishda yo'llarni to'sib qo'ygan kishilar bundan buyon jarimaga tortiladi. Mazkur qonun 13 fevraldan boshlab kuchga kirdi. 19 yanvar kuni mamlakat parlamenti tomonidan qabul qilingan va kecha prezident Atambayev, Almazbek Atambayev tomonidan imzolangan qonun fuqarolarning harakat erkinligi huquqini himoya qilishga qaratilgani aytilmoqda. Qirg'izistonda tez-tez bo'lib turadigan mitinglar chog'ida namoyishchilar tomonidan magistral yo'llarni noqonuniy ravishda to'sib qo'yish hamda yo'lovchilar va mashinalarni o'tkazmay qo'yish hollari tez-tez kuzatiladi.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil yordamida yo'l topa olasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
14 yildan beri qamoqda qolayotgan 72 yoshli taniqli o'zbek yozuvchisi Mamamdali Mahmudovning jazo muddatiga yana qo'shib berilayotgani borasida ma'lumotlar paydo bo'ldi. Mamadali Mahmudovning qamoqdagi muddati shu yilning 19 fevral kuni tugashi kerak. Yozuvchining Toshkentdagi yaqinlariga ko'ra 12 fevral kuni Mamadali Mahmudov o'zi jazo o'tayotgan Chirchiqdagi koloniyadan olib kelinib, tosh turmadagi kameraga joylashtirilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
11 fevral kuni Chirchiqdagi koloniyaga borgan Mamadali Mahmudovning o'g'li uzoq navbatda turib, olib borgan ovqat va dori-darmonlarni otasiga bera olmagan, o'zini ham ko'rishga muvaffaq bo'lmagan. Mahmudovning toshturmaga olib ketilganini uning o'g'liga ma'lum qilishgan. 12 fevralda Mahmudovning qizi toshturmaga borganda otasiga qarshi yangi jinoiy ish qo'zg'atilgani ma'lum qilingan. Bundan 3 kun oldin Mamadali Mahmudovning oila a'zolari bilan uchrashgan Toshkentlik inson huquqlari faoli Dilorom Isxoqovaning aytishicha, tutqunlikdagi yozuvchini ichki tartibni buzganlikda ayblab, abadiy tutqunga aylantirishga urinmoqda.
Tergov izolyatorida o'tirdi toshturmada. Mamadali akani chiqmasligiga bir ro'yxat bor. Bu yerda Mamadali Mahmudov, Muhammadbekjon, Murod Jo'rayev, ana shu odamlar menimcha muddati tugaganda bunday yo'l bilan bo'lmasin qo'shib berish shunday bir buyruq bo'lsa kerak. Muhammadbekjon chiqadigan kuni 5 yil qo'shib berishdi, Murod Jo'rayev chiqishiga 3 yilcha qo'shib berishdi. Endi Mamadali akaning chiqishiga boshlamaga tergov xizmatlari olib o'tirishibdi. Mamadali akaning yoniga hali hech kim kirgani yo'q oilasidan. Hali toshturmani nashalligi bilan hech kim uchrashgani yo'q,
deydi Dilorom Isxoqova. Mamadali Mahmudov 1999-yilning 16 fevralida Toshkentda bo'lgan portlashlarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan edi. Sud qaroriga ko'ra, u O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlik, O'zbekiston prezidentini haqorat qilganlik kabi ayblovlar bilan 14 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Mamadali Mahmudov mahkamada o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va qiynoqqa solinganini bir necha bora aytgan. Mamadali Mahmudov qamalgandan buyon ko'plab mahalliy va xalqaro tashkilotlar uning ozod qilinishini muntazam so'rab kelmoqda. Evril Turon taxallusi bilan ijod qilgan Mamadali Mahmudov Mening bog'donim, Bog'don bo'risi, Burgut qanoti kabi asarlar muallifi. Mahbuslik davrida yozayotgan asarlari esa rafiqasi Gulsaram Mahmudovaning aytishicha qamoqxona mutasaddilari tomonidan tortib olinib, shu paytgacha qaytarib berilmagan.
Mamadali Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan yorqin siyosatchilardan biri sifatida e'tirof qilinadi. Uning O'lmas qoyalar asari Sovet davrida ta'qibga uchragan. 1981-yilda Sharq yulduzi jurnalida chop qilingan O'lmas qoyalar romani Markaziy Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishi, turkiy xalqlarning Rossiya bosqiniga qarshi kurashiga bag'ishlangan. Ayni paytda yozuvchilarning xalqaro PEN tashkiloti Mamadali Mahmudovning ozod etilishi uchun boshlangan kampaniyani davom ettirmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistonlik talaba yoshlarga bu yil ham 14-fevral sevishganlar kunini nishonlamaslik qat'iyan tavsiya qilindi. G'arblik yoshlar keng nishonlaydigan mustaqillik yillarida o'zbekistonlik yoshlar orasida ham urf bo'lgan avliyo Valentin kunida yigitlarning qizlarga gul tuhfa qilish ham taqiqlandi. Hatto o'quv yurti talabalariga 14-fevral sevishganlar kuni emas nomli maxsus bukletni sotib olish taklif qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi.
O'zbekistonlik yoshlar mustaqillik yillarida nishonlashni odat qilgan sevishganlar kuniga o'tgan yili qo'yilgan taqiq bu yil ham amal qilmoqda. G'arbda avliyo Valentin kuni deb ko'riladigan bu sana buyuk o'zbek mumtoz shoiri davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud kuniga to'g'ri kelgani bois talaba yoshlarga e'tiborni ana shu sanaga bag'ishlangan tadbirlarga qaratish qat'iyan tavsiya qilindi. Hatto ba'zi oliygohlarda Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi tomonidan tayyorlangan 14-fevral sevishganlar kuni emas nomli maxsus buklet talabalarga sotilayotgani aytilmoqda. Toshkent davlat pedagogika universiteti ona tili va adabiyot fakultetining o'zini tanishtirmagan o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda talabalar orasida avliyo Valentin xotirlanishining oldini olish uchun bu yil keskinroq choralar ko'rmoqdamiz dedi.
O'tgan yilgidan bu narsa ancha jonga kirgan, hech kim unasiga e'tibor bermaydi. Faqat Bobur bayrami masalasida barcha fakultetlar o'zlarini talabalar chiroy joyida o'tkazilmayapti. E'tibor Boburga qaratilgan.
Masalan, agar shu tavsiyaga amal qilmasdan birorta yigit qizga gul olib bersa, biror chora ko'riladi ularga?
Endi tushuntirish ishlari olib boriladi ularga. Xafsan beriladi dekaniga, xafsan beriladi dekanatiga, boshqasiga.
Dedi toshkentlik o'qituvchi. Maktab, kollej va oliy o'quv yurtlaridan avliyo Valentinning quvilgani va bu bilan bog'liq ta'qiblarga qaramasdan talaba yoshlar tap tortmasdan bu kunni nishonlayotganini ko'rish mumkin. Samarqand davlat universiteti talabasi Mohirbekning ozodlikka aytishicha Dorul Funun ma'muriyati 14-fevral kuni talabalarni sevgi muhabbatdan chalg'itish uchun Bobur tavallud kunini odatdagidan kattaroq tantana bilan nishonlayotgan bo'lsa-da, sevaman, sevilaman degan talabalar o'zlarining bilganidan qolgani yo'q. Ayni ko'ngilda dedi Mohirbek.
Hozirgi yoshlarda maqsadga qaraydigan bo'lsa, bu yoshlarni bayram o'zlariga havola etish kerakda bu bayramlarni. Bugun esa sevishganlar kuni, lekin bu hozirgi kunda Boburni tug'ilgan kuni bilan nishonlanmoqchi yo'q. Asosan shu shahar ichidagi kishilar ko'proq nishonlashadi-da, ketdan kelganlar, ayniqsa Qishloqdagi kelganlarga unchalik bu bayram sifatida nishonlanmaydi.
Dedi samarqandlik talaba. O'zbek yoshlari orasida tazyiqlardan ko'ra ko'ngil injiqliklariga yon beradiganlar ko'pchilik ekanidan gulfurushlarning 14-fevral kuni bozori chaqonlashib qolganidan ham ko'rish mumkin. Sevishganlar kuni ayniqsa poytaxt Toshkentda yoshlar zavq bilan nishonlanadigan bayramga aylangan. Avliyo Valentin kunida poytaxtdagi attorlik do'konlarida savdo odatdagidan chaqqonroq bo'ldi. Toshkentning eng yirik parfyumeriya tarmog'i Parfum Galeriya do'konlari poytaxtlik yoshlar hujumiga uchradi. Do'kon sotuvchilaridan biri Natashaning ozodlikka aytishicha, Avliyo Valentin kunida prezident Karimovning qizi kashf qilgan guli atiri yaxshi sotilmoqda. Ha, bugun xaridor ko'p bo'ldi. Sevishganlar hali ham topiladi. Sevishganlar hali ham bor. Ular har xil atirlarni olishyapti. Albatta, Chanel kabi fransuz atirlarining savdosi chaqqon, lekin bugun guli atirini olganlar juda ko'p bo'ldi. Sevishganlarga bu atirning yangicha hidi yoqayotgan bo'lsa kerak-da. Dedi Natasha. G'arb mamlakatlarida yoshlar bayram qiladigan Avliyo Valentin sevishganlar kuni mustaqillik yillarida o'zbekistonlik yoshlar uchun ham beozor urfga aylandi. Lekin o'tgan yili Avliyo Valentin O'zbekistonda repressiyaga uchray boshladi. 14-fevral kuni munosabati bilan taniqli qo'shiqchi Rayhon keyingi bir necha yil davomida Istiqlol saroyida tashkil qilib kelgan Sevishganlar kuni nomli konsert dasturi o'tgan yili bekor qilinib, o'rniga Bobur tavallud kuniga bag'ishlangan she'riyat kechalari tashkil qilindi.
Demak, O'zbekistonda bu yil ham Valentin kuni sevishganlar bayramini nishonlash taqiqlandi. Dastur davomidan o'rin olgan bahs maydonida sevishganlar kuni o'zbekistonliklar uchun kerakmi, yo'qmi degan mavzuda bahs boradi. Demak, dasturimizni tinglashda davom eting. Ushbu bahs dastur davomidan o'rin olgan. Hozir esa sizni yana tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzular bilan ham tanishtirib o'tsam. Shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi faollari qo'mita raisi Marat Zohidovni vazifasidan olishdi. Zohidovning o'zi buni provokatsiya deya baholadi. Shvetsiyada Obidxori Nazarovga nisbatan suiqasd ijrochilarini oshkor qilish, jazolash talabi bilan Shvetsiya, Rossiya hamda O'zbekiston hukumatlariga yuzlanish niyatida 22 fevral kuni otib ketilgan ulamo haqidagi lavhamiz ham dastur davomidan o'rin olgan. Shuningdek, O'shda giyohvand moddalar nazorati qilish xizmati tomonidan O'shlik o'zbek 2010 yilgi O'sh voqealariga aloqadorlikda gumonlangan Xayrulla Mamatxonov qo'lga olindi. Dasturlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari, demak, erkin mikrofon orqali siz har kuni jonli efirimizda ishtirok etish imkoniga egasiz. Ayni paytda ham erkin mikrofon onlayn holatida dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida biror fikr mulohazangiz bo'lsa, marhamat, Skype orqali erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qiling va siz biz bilan jonli efirda muloqotda bo'lishingiz mumkin. Demak, telefon qo'ng'iroqlaringizni kutamiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi faollarining 12 fevral kuni Toshkentda o'tgan yig'ilishida qo'mita raisi Marat Zohidovning faoliyati qoniqarsiz deb topildi va u vazifasidan ozod qilindi. Biroq Marat Zohidov bu yig'ilishning legitim emasligi, unga qarshi provokatsiya uyushtirilganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadriddin Ashur.
O'zbekiston shaxs huquqlarini himoya qilish qo'mitasi bir guruh faollari yig'ilishi 12 fevral kuni qo'mitaning Toshkentdagi idorasida bo'lib o'tdi. Qo'mita huquqshunosi Ruhiddin Komilovning ozodlikka aytishicha, bu yig'ilishda 19 nafar faol ishtirok etgan va qo'mita raisi Marat Zohidov faoliyati ko'rib chiqilgan.
Yana gap ochig'i, bu xususiy chorbog'ga aylanib qolgan ba'zi bir shaxslarida, dangani aytaveraman, mana bilasiz. Yurt xohlasa ishlaydi odamlar, xohlamasa ishlamaydi. Ishlamaganlik birinchidan, keyin oddiy misol aytin, shu payt kishi hisob raqam ochilmagan. Ya nimaga endi buni adliyada o'tirgan mutasaddi shaxslar ham tomosha qilib o'tiribdi. Ikkinchi, qachondan baqon majlis o'tkazilmagan? Buni qanday tushunsa bo'ladi? Bu tashkilot bu demokratik tashkilot bo'lmuş inson huquqlari tashkiloti bu qatanlar tashkilotga aylanib qolmaganmi kimlardarimizda?
Deydi Ruhiddin Komilov. Toshkentda o'tkazilgan yig'ilish qaroriga ko'ra Marat Zohidovning qo'mita raisi sifatidagi faoliyati qoniqarsiz deb topilgan va u vazifasidan ozod qilingan. Qo'mita raisligiga qo'mitaning Xorazm viloyati bo'limi rahbari bo'lib ishlagan Ravshan Gapparov saylandi. Ravshan Gapparov ozodlik bilan suhbatda so'nggi yillarda Marat Zohidov qo'mitani o'z holiga tashlab qo'ygani, huquq faollarining moddiy ahvoliga e'tibor bermayotgani haqida gapirdi.
Qo'mitani o'z holiga tashlab qo'ygan, hech bir moddiy mablag'lardan boshqadan hech qanday hisobot bergani yo'q. Masalan, biz lichniy entuziazm dedik-ku, ular bilan himoya qilyapmiz hozir. Cho'ntagimizda bir so'm pul yo'q, faqat nomi ulug' suprasi quruq dedik-ku. Qancha pul olgan, nima aytdi, endi jamoatchilikni uchun berilgan pullar-chi, uning hisob-kitobi bor, to'g'ri emasmi? Ularga berish kerak, tushuntirish kerak, xalqitaroq berish kerak, boshqa qilish kerak. Boshqa hech qanday masalalarda bizlarga yordam bermaydi, biz bilan so'rashgan qolamaydi, bizlar ham ikkisi bilan ishlashni qolamaymiz.
Deydi Ravshan Gapparov. Ayni paytda Fransiyada bo'lgan Marat Zohidov ozodlik bilan suhbatda uning lavozimidan bo'shatilgani haqidagi harakatni provokatsiya deb atadi.
O'tkazgan bo'lsa, u yurishmoq, yursin, menga nima? U bizga kim, men bilmayman, kim o'shatga qatnashgan Gapparovdan boshqa. Yok pajal, onu bilemem ben. Ruki dilde kadarıyam biz.
Aylık verilmeydi.
Hiç kanaka aylık yok. Hiç kimde aylık yok. Kim işlese işliydi. Bazıları uşa oblastlarda kanaka durdu pul tapışadı. Şimdi ben onge bana işinmez. Ben de uzunda pul yetedi eğer o bu nasıl bir şey. Hamması yalan gör. Bizde bitteyen doznist yok pulu bir işe. Ben de grant yok. Ben cinnimazman şu devlette yaşam grant olur.
Dedi Marat Zohidov. Marat Zohidov komite faollarining rais yig'ilish o'tkazmayapti, hisobot bermayapti degan iddaolarda ham asos yo'qligini aytadi.
Bu noto'g'ri. Majlis biz hamma vaqt o'tkazyapmiz. Majlisga любой odam kelishi mumkin edi. Hozir har qattan qotta majlislarni o'tkazishga ruxsat yo'q. Ahvolda O'zbekistonda o'zingiz bilasiz.
A'zolariga Marat Zohidov hisobot bermagan.
Nimadan hisobot berishim kerak? Ben onlara hem hesabat vermeyemem, onlardan hem hesabat vermeyemem. O oblastı açken mi ben bulum? Onlar oblast justiciyeye, adliyeye biradı hesabat. Bilesiniz mi? Bence hesabat gereğmez.
Dedi Marat Zohidov.
Azatlık Radyosu.
O'zbekiston va dunyo.
Obid qoriga suiqasd qilganlar qachon jazolanadi? Shu savol bilan Shvetsiya hukumati binosi yoniga yig'ilishni rejalagan o'zbekistonlik musulmonlar va muxolifat faollari yana o'tgan yilning 22 fevralida otib ketilgan ulamo Obid qori Nazarovga nisbatan suiqasd ijrochilarini oshkor qilish, jazolash talab bilan yana Shvetsiya, Rossiya hamda O'zbekiston hukumatlariga yuzlanish niyatida. Shu maqsadda dunyoning 8 davlati, jumladan Shvetsiya, Daniya, Buyuk Britaniya, Gollandiya, AQShda mahalliy vaqt bilan kunduz soat 2:00 da 2 soatlik piket o'tkazishga hozirlik ko'rilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan piket tashkilotchilaridan biri Ahmadjon Valiyev bilan suhbatda tanishasiz.
Assalomu alaykum rahmatulloh. Xudo xolasa 22 fevral kuni, o'sha kuni juma kuni bo'lar ekan, juma namozini o'qiganimizdan keyin soat taxminan 2:00 lardan boshlansa kerak. Hozir aniq vaqtni ayta olmasam ham, shu Shvetsiya hukumatini Registagini oldida, hukumat binosini oldida o'tkazmoqchimiz. Taklif qilingan kishilar, ya'ni guruhlar desam ham bo'ladi. Shvetsiyadagi qorakamning muxlislari, musulmonlar va yana u kishini tanigan boshqa millatli bo'lgan musulmonlarga ham masjidlarda e'lon qilinadi. Muxolifat vakillarini ham qorakamga ixlosli bo'lgan, ham fikr bo'lgan balki shunday bir insonlarni ham taklif qilishga kirishilgan.
Endi bir yil o'tdi ortadan. Tergov qanday boryapti? Bu haqda sizlarda qanday ma'lumotlar bor?
Aynan shu piket o'tkazishligimizdan ko'zlangan maqsadni asosiy qismi ham mana shu bergan savolingizga bog'liq. O'sha jinoyatchini, taxminiy jinoyatchini topilgan va uni aniqlangan kimligi shaxslari bu haqda ma'lumotlar tarqatilindi-ku. Yuriy Jikovskiy deb biz o'zimiz Masalan, men shaxsan o'zim sudda qatnashib, prokurorni shu odamga nisbatan qo'ygan ayblarini, keltirgan dalillarini, hujjatlarini ko'rib juda ham qoniqdim. Bu haqiqatdan ham jinoyatni sodir etgan odam shu deb men 100% o'zimda ishonch hosil qildim. Ammo uni ushlangani yoki bo'lmasam u haqida bo'layotgan ikki davlat o'rtasidagi, ya'ni Rossiya bilan Shvetsiya o'rtasidagi bo'layotgan muloqotlar haqida hozir bir aniq bir hech qanday bir ma'lumot yo'q. Ushlanganligini esa u odamni ushlanganligini Rossiya hukumati ham inkor qilmadi, ham tasdiqlamadi. Aynan shu tarzda Shvetsiya hukumati ham ushlanganini inkor ham qilmadi va tasdiqlamadi ham. Ana shunday bir sukunat, bir jimlik bir holatida piket o'tkazishdan maqsad ham mana shu sukunatni buzish, buni tegida yotgan haqiqatni bilish maqsadi ham ko'zlangan. Piketda.
Bir urinish qildinglarmi o'zi? Masalan, bormi kimdir shu ish orqasidan tushib muntazam ravishda surishtirayotgan, nima bo'lyapti ish? Shuning orqasidan bir jamoatchilik kuzatuviga o'xshagan bir kuzatuv bormi? Bir surishtiruv bormi? Shu Obidxorning yaqinlari, izdoshlari tomonidan?
Albatta, bu haqda surishtirish, so'roq nimalar bor, ya'ni surishtirishlar bor. Jamoaviy bir tarzda bo'lmasa ham, u kishining oilalari bu holatga yani beparvo qarayotganlari yo'q. Nima uchun bo'ladigan mana ikkita shaxsni jinoyatchiga yordam bergan shaxslarni sud orqaga surilyapti. Bu haqda savollar qo'yilgan, lekin hali bir aniq javob olish olgani yo'q. uchun haqida bir javoblar olishlik uchun harakat qilyapti.
Ahmadjon Valiyev bilan suhbatni Ozodlik saytiga qo'yilgan maqola orqali to'liq tinglash imkoniga, tanishish imkoniga egasiz. O'tgan yilning 22-fevralida taniqli o'zbek ulamosi Obidqori Nazarov Shvetsiyaning Stromsud shaharchasidagi uyi podyezdida otib ketilgandi. Obidxon qori o'shandan buyon Shvetsiyadagi kasalxonalardan birida komada yotibdi. Hodisadan 1-2 soat o'tar-o'tmas jinoyatchilarning iziga tushganini aytgan Shvetsiya politsiyasi hamda xavfsizlik xizmati suiqasdni sodir etgan ehtimoliy jinoyatchi, uning ehtimoliy hamkorlari, ularning ismi va suiqasdga oid boshqa tafsilotlar ma'lum bo'lganini bildirgandi. Ammo ehtimoliy jinoyatchi deb e'lon qilingan hamda Rossiyada qo'lga olingani aytilgan Yuriy Zhukovskiyning keyingi taqdiri haqida jinoyat tergoviga mas'ul tashkilotlar va hukumatlar sukut saqlamoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi mening.
O'zbekistonda 14-fevral kuni o'zbek klassik shoiri Zahiriddin Muhammad Boburning 530 yilligi nishonlandi. Garchi ulug' shoirning bu yilgi yubileyi avvalgi yubileylari singari hukumat qarori bilan keng nishonlanmagan bo'lsa-da, biroq oliy o'quv yurtlarida, kollej va maktablarda Boburxonlik kechalari bo'lib o'tdi. Andijon shahrida Bobur jamg'armasi shoir tavallud kuniga bag'ishlangan anjuman o'tkazdi. O'zbekistonlik adabiyotshunos olimi, filologiya fanlari doktori Suyuma G'aniyevaning aytishicha, 14-fevral kuni Toshkentdagi Sharqshunoslik institutida Zahiriddin Bobur tavallud kuniga bag'ishlangan ilmiy amaliy anjuman bo'lib o'tgan. Olima Bobur ijodiga to'xtalar ekan, bir umr vatandan uzoqda, hijratda yashagan shoirning she'rlari bugungi kun uchun ham muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi.
Bilasizmi, Boburning o'z vatanini sog'ingani, vatan sog'inchi va ana shu Hindistondagi ayniqsa xasta bo'lib qolgan paytidagi uning qarashlari, yozganlari judayam armonlarga to'la. Uni hayratlanmasdan hech mutolaa qilib bo'lmaydi. Mana shu Boburning shamolga qarab, yeliga qarab aytgan gapi. Borgin deydi, elimga deydi, mani deydi, kalomimni degin, agar mani so'rasalar deydi, bilmasalar deydi, mani salomimni degildi. Hatto shu shabodadan, yeldan iltijo qiladiki Bobur o'z vataniga, buning yuragidagi, buning ruhiyatidagi shu tashvish armonlarini yetib. Masalan, o'sha mashhur ruboyisi, toli yo'qi jonimga baloliq bo'ldi, har ishniki ayladim xatoliq bo'ldi, o'z yerni qo'yib hind sari yuzlandim, yorab netayin ne yuz qaroliq bo'ldi degan mana shu ruboyisini Boburning o'z e'tirofi, o'z so'zlari bilan Boburga qarshi shunday bo'lgan davrda biz Boburni himoya qilib olgan edik. Boburning o'ziga so'z berib, o'z so'zlari bilan Afg'on sari, Hind sari yurishini sabablarini tushuntirib bergan edik.
O'zbekistonlik adabiyotshunos olimi, filologiya fanlari doktori Suyuma G'aniyeva fikrlarida. Aziz tinglovchi, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Islom taraqqiyot bankining ijrochi direktorlar kengashi O'zbekistonga 36 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratishni ma'qulladi. Bu mablag' Toshkent shahrining tashqi yoritish tizimini yaxshilash loyihasini amalga oshirishga sarflanishi rejalangan. Rossiyaning Dog'iston Respublikasida amalga oshirilgan xudkush hujumda kamida 4 nafar politsiya xodimi halok bo'ldi, 6 nafari yaralandi. Politsiya rasmiylariga ko'ra, payshanba kuni ertalab Xasafyurt shahri tashqarisidagi tekshiruv punktida politsiya xodimlari xudkush ketayotgan mashinani to'xtatgan paytda u o'zini portlatgan. Pokistonda siyosiy va diniy partiyalar vakillari pokistonlik toliblarning tinchlik muzokaralari olib borish taklifini muhokama qilish uchun Islomobod shahriga yig'ildi. 14 fevral kuni ochilgan anjumanda 26 ta siyosiy va diniy partiya vakillari ishtirok etmoqda. Atom energiyasi xalqaro agentligi Tehron yadroviy tadqiqotlar olib borayotgani taxmin qilingan obyektlarda tekshiruv o'tkazish borasida Iron bilan kelishuvga erisha olmadi. Buni 14 fevral kuni Vena shahrida Atom energiyasi xalqaro agentligi direktori o'rinbasari Herman Nakayerts jurnalistlarga ma'lum qildi. Qozog'iston hukumati 2 nafar polshalik siyosatchining qamoqdagi qozog'istonlik muxolifat lideri Vladimir Kozlov bilan uchrashishiga ruxsat bermadi. Qirg'izistonda qonunga xilof ravishda yo'llarni to'sib qo'ygan kishilar bundan buyon jarimaga tortiladi. Rossiya Maliga u qator qurollar yetkazib bermoqda. Bu haqda chorshanba kuni Rosabaron eksport shirkat rahbari Anatoliy Isakin ma'lum qildi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston ishkarisidan Sayfon proksisi orqali yo'l topa olasiz. Shuningdek, eng oson yo'li agar qo'lingizdagi telefonlar, mobil telefonlaringiz internetga ulangan bo'lsa, saytimizga kirish yana ham oson. Bunda Ozodlik Mobi sizga yo'l ko'rsatadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Yana shu o'rinda eslatib o'tsam, demak, bizning erkin mikrofonimiz, Skype'dagi erkin mikrofon manzilimiz hozir onlayn holatida va siz dastur davomida tinglayotganingiz mavzular borasida jonli efirda ishtirok etib o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga egasiz. Demak, Skype orqali erkin mikrofon manziliga qo'ng'iroq qiling. Dasturimiz endi mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Demak, erkin mikrofon orqali fikr mulohazalaringiz, xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz demak, mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom etadi. Qirg'iziston giyohvand moddalarni nazorat qilish xizmati xalqaro qidiruvda bo'lgan o'shlik o'zbek Xayrulla Mamatxonovni qo'lga oldi. Mamatxonov 2010-yilgi o'sh voqealariga aloqadorlik va giyohvand moddalar savdosida gumonlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Sherzod.
Giyohvand moddalar savdosi va boshqa jinoyatlarda gumonlangan Xayrulla Mamatxonov shu yilning 6-fevral kuni O'sh shahrida qo'lga olingani 11-fevralda ochiqlandi.
Ko'p yildan beri zanimat etib yurganda bizning qarovimizda turgan bola. Adam qancha yo'li militsiya qarmayu, boshqalar qarmayu, postoyanno zotdan chiqib ketib yurgan bola-da.
Bu odam giyohvand moddalar savdosi bilan ko'p yildan beri shug'ullanib yurgan. U avval bir necha bor militsiya va boshqa organlar tomonidan qo'lga olingan bo'lishiga qaramay, doim suddan chiqib ketgan. Hozir u Rossiyada qo'zg'algan jinoiy ish asosida qo'lga olinib, uyida tintuv o'tkazildi. Bu safar uzoq ushlab turiladi deb umid qilyapman. Uning ishlari bo'yicha yetarli ma'lumotlar bor, dedi giyohvand moddalarni nazorat qilish xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari G'ulamjon Anarbayev. Qo'lga olingan 49 yoshli Xayrulla Mamatxonov jinoiy guruh rahbari sifatida ham gumonlanmoqda. Tergov jarayonida uning 2009-yili Rossiyaning Irkutsk viloyatiga 133 kilogramdan ortiq qora dori yuborgani ham ma'lum bo'lgan. G'ulamjon Anarbayev qo'lga olingan Xayrulla Mamatxonov O'shning birinchi raqamli giyohvand moddalari baroni deb atadi va u bu ishni o'z yaqinlari bilan birga amalga oshirishini aytadi.
Bu narko baron nomer 1 O'shda. Asnanoy emalarga jo'yib turgan bu, Rossiyaga jo'yib turgan.
U O'shning birinchi raqamli giyohvand moddalari baroni. Giyohvand moddalarini asosan Rossiyaga yuborgan. 2000-yilda u va uning jiyani 800 kg qora dori bilan qo'lga olingan. Bu odamning jiyanlariga nisbatan ham jinoyat ishlari bor. Biroq barcha jinoyat ishlarining yakuniy xulosalari yo'q. natijasi chiqmay qolgan. Barcha ishlarni tergov jarayonida yo'q qisqartirib tashlashgan dedi Gulamjon Alarbayev. Giyohvand moddalarni nazorat qilish xizmatining ma'lum qilishicha, Mamatxonov 2010-yilgi o'sh voqealariga aloqadorlikda gumonlanib ham qidiruvda bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'sh voqealardan so'ng uning uyida o'tkazilgan tintuvda 40 kg giyohvand modda, o'qlari bilan qurol, qurolli to'qnashuv uchun mo'ljallangan 3 KAMAZ mashinasi topilgan. Shu yilning 17-yanvar kuni esa u militsiya tomonidan qo'lga olingan. Biroq sud uni hech qayerga ketmaslik to'g'risidagi tilxat asosida ozod qilgan. Uning boshqa odamlar nomiga rasmiylashtirilgan 40 dan ziyod turar joy va 10 lab avtomashina egasi ekani ham aytiladi. Ismi oshkor etilishi va ovozi yozib olinishini istamagan o'shliklardan biriga ko'ra, iyun voqealari chog'ida Xayrullo Mamatxonov o'shning Kalinin mavzeyi yaqinida joylashgan otxona nomi bilan mashhur joyda va o'z uyida o'zbek millatiga mansub ko'plab ayollar va bolalarni yashirib turgan. O'sh voqealari chog'ida otxonada u 500 ga yaqin odamni boqib, shu yerda jon saqlashiga ko'maklashgan. O'shliklarga uning 2000-yilda giyohvand moddalar savdosida gumonlanib qamalib chiqqani ma'lum xolos. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbarining sobiq o'rinbosari general Artur Medetbekovning aytishicha, O'sh shahri afg'on afyonining tarqalishida asosiy nuqta sifatida ma'lum.
Shug'ullanganlar qirg'izlar da bor, tojiklar da bor. O'zbeklar da qiyinlarning bari bizning Qirg'izistonning jarandari.
Dunyodagi giyohvand moddalarga qarshi kurash ma'lumotlariga asosan O'sh shahri narkoyo'lak sifatida asosiy vazifani bajaradi. Afg'onistonda 7000 tonnaga yaqin giyohvand modda yetishtirilsa, uning 20% Qirg'iziston orqali o'tadi. Giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanganlar orasida qirg'iz ham, tojik ham, o'zbek ham bor. Biroq ularning barchasi Qirg'iziston fuqarolari, dedi Artur Medetbekov. Ma'lumotlarga ko'ra, giyohvand moddalar savdosidan yiliga 65 milliard dollar foyda kelsa, Qirg'iziston orqali o'tgan giyohvand modda savdosidan tushgan pul 7 milliard dollarni tashkil qiladi. Afg'onistondan kelayotgan afyon Qirg'iziston orqali Qozog'iston, Rossiya, undan nari esa Yevropaga o'tib ketadi. Bugungi kunda Qirg'izistonda giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchi 30 ga yaqin guruh borligi aytiladi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Shu o'rinda eslatib o'tsam, mening Facebook'dagi shaxsiy sahifamni Mehribon Bekiyeva deb izlasangiz topasiz. Sizni albatta Facebook'dagi do'stlarim safida ko'rishdan xursand bo'lardim. Aziz tinglovchi, eslatib o'taman, Skype orqali biz bilan jonli muloqotda bo'lish imkoniga egasiz. Ayni paytda Skype orqali erkin mikrofon onlayn holatida, biroq shu paytgacha hech kim bizga qo'ng'iroq qilmayapti, balki dastur davomida yana telefon qo'ng'iroqlari bo'lishi mumkin. Kutib qolamiz. Hozir demak, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda bu yil ham Valentin kuni sevishganlar bayramini nishonlash taqiqlandi. Bu haqda yuqorida dasturimiz avvalida gapirib o'tdik va va'da qilgandik, bahs maydoni eshittirishini takroran efirga uzatishni. Demak, eshittirishda o'zbekistonlik talaba yoshlar, umuman o'zbekistonlik yoshlar uchun, o'zbekistonliklar uchun sevishganlar kuni, Valentin kunini nishonlash kerakmi yo'qmi mavzusida bahs boradi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'qinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi eshitirishimizning mavzusi O'zbekistonda har yili 14-fevralda nishonlanadigan sevishganlar kuni, ya'ni Valentin kuniga bag'ishlanadi. Endi mana shu mavzuda bahslashmoqchimiz, ya'ni O'zbekistonda shu sevishganlar kuni nishonlanishi kerakmi yoki kerak emasmi? Umuman o'zbeklar uchun shu kunning qanchalik ahamiyati bor? Biz bilan bahslashuvchilar, demak, O'zbekistondan Marg'ilondan Zikrullo xon hamda Buxorodan Buxoro qizi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana birinchi savol sizlarga 40 sekund vaqt beramiz. Shunda asosiy fikrlaringizni juda mana shunga joylasangiz marhamat. Demak, O'zbekistonda sevishganlar kuni nishonlanishi kerakmi, kerak emasmi?
Rahmat.
Sadirnek o'ylayman ki sevishganlar kuni nishonlanishi kerak. Ну, shart emas, lekin kim istasa bu kunni nishonlashi mumkin. Keyin sevishganlar kuni bu qandaydir bir diniy kun deb hisoblamayman. Bu nasroniylar va katolik cherkovlari tomonidan bu kun diniy bayram deb hisoblanmaydi. Bu bo'yicha 2005-yilda ham 2006-yilgacha chiqishlarda ham aynan shu cherkovlar rahbariyatlari ham bu kunda dinga hech qanday aloqasi yo'q deb aytilgan va bu kunda o'ylaymanki kim istasa nishonlanishi mumkin. Hech qaysi bir
Rahmat, rahmat Buxoro qizi. Zikrilloxon siz nima deysiz?
Bu o'zbekka to'g'ri kelmaydi. Qiz bilan bola sevishib, aloqa ko'rishib, sovg'a berishib bir-biriga umuman to'g'ri kelmagan ish bu. Umuman to'g'ri kelmaydi. Men qarshiman bu narsaga.
Rahmat Zikrilloxon. Demak, mana Buxoro qizi eshitdingiz, o'zbek qizlari, yigitlari bir-biri bilan sevishib, umuman to'g'ri kelmaydi ekan. Siz nima deysiz bu savolga javob? Marhamat, keyin savolingizni bemalol beravering.
Birinchidan Sadirdin aka, O'zbekistonda sevishib yurgan yoshlar juda ham ko'p va ayni paytda mana to'ylarda ham ko'ryapman. Asosan sevishib turmush qurishyapti. Ota-onalar topib qiz bir ota-onasi to'y bergan qizga uylanadigan yigitlar hozirgi paytda juda ham kam, sanoqli qolgan. Va o'ylaymanki, bu balkim tabiiy holatdir, balkim bu aynan jamiyatning hozirgi ko'rinishidir. Lekin sevishib yurgan yoshlar bor. Bo'lib kelgan o'sha 10-chi asr bo'lgan, 15-chi asrda ham bo'lgan va bo'lib qoladi bu narsa. Buni yo'q qilishda hech kim qo'lida emas.
Buxoro qiz, bu narsaning oqibatini bilasizmi siz?
Oqibati nima demoqchi?
Hali. Xo'p, oqibati xo'p, qiz bola sevishdi. Bir 3 oydanga to'ydi, kelishildi, sevishib yurishdi. O'sha oxirida nimalar bo'lishini bilasizmi siz?
Oqibatini sevishib yurgan degani siz nima nazarda tutyapsiz? Sevishib yurgan degani zinoq emas u. Ko'ngil qo'yish nima bu oqibati nima bilan
tugashi mumkin? Ko'ngil qo'yish siz yaxshi yuribsiz. Siz sevishib bir bola bilan yaxshi bo'lgan bo'lsangiz bo'lishingiz hayotda. Lekin u bilan to'ygacha bir munosabat faqat yaxshi munosabat bo'lishi mumkin. Lekin odam har xil ishlar qilib qo'yadi. Boshqa ishlar bo'lishi mumkin. A to'yga nafsini tiyib, to'ydan keyin xohlagancha bir naqsa bo'lmaydimi? Siz sevishish shartmi shu sevishib to'ygacha qolib sevishish? O'ylab ko'ringchi.
Siz aytayapsiz, sevishishni oqibatlarini bilasizmi deb. Xo'p, to'ygacha mana sevishib yurgan yoshlar sizningcha nima qilyapti hozir?
Xo'p, lazimli voqeaga gapirib beraymi yaqinda Farg'onada bo'lgan voqeani? Aytib beraymi? Bir bola bilan qiz xullas to'y belgilandi, u ota-onasi buni hali xullas ota-onasi ruxsat berdi, mana bir-birini ko'rishtiringlar deb, yaxshi ko'rishtiringlar deb. Ular ko'rishib yurishib, o'tada 2 oylardan keyin to'yga qolgan, hali qiz homilador bo'ldi. Hali bola tanolmayapti, yo'q mendan bas bu bola deyapti. Qiz aytadiki, yo'q men umuman bu bola bilan boshqasini ko'rishganim yo'q, faqat bu bilan. Nima qilgansiz o'tada desa, ha bular aloqani ko'rishib, gaplar yopib turardi. O'shun oqibat shu bo'ldimi endi? O'ylab ko'ring, mana endi hozir tezda to'y bo'lib ketdi, to'y yaxshi o'sha balo bo'lmadi, hech narsa bo'lmadi. To'yda tezda bo'lib ketdi, ota-onasi kelishdi, tez to'y qilishdi. Lekin agar bola qatsib olganda, yo'q, men bu bola ma'naki va turib olganda, bola nima qiz bo'lmas, nima bo'ladi? Qiz nima ahvol tushar? O'zingiz ko'ringchi, sevish oqibatimi?
Endi siz bitta misol bilan bu narsani sevishish oqibati shumi deysiz, bu juda noto'g'ri deb hisoblayman. Meni uyimda kelinim o'tiribdi. Men aprel oyida mana xudo xohlasa jiyanli bo'laman. Shu kelinim bilan ukam 5 yil bir-biri bilan sevishib yurdi. Sevishib yurdi degan narsani bu bilan tushuntirish kerak emas. Zinoni hamma yoshlar ham hozir qilayotgani yo'q. Bu bilan lekin 5 barmog'imiz bir xil emas, qo'limizga bitta qaraylik. Har xil yoshlar bor. Yoshlarning tarbiyasiga ham bog'liq albatta bu narsa. Bu sevishib yuribdi degani borib bitta joyda o'pishib o'tiribdi, quchoqlashyapti degani emas. Ko'ngil degan narsa boshqacha bo'ladi. Ko'ngil bir-biriga yoqib, bir-biriga qarab yurgan bo'lishi mumkin. Nimasi buni gunoh? Tarbiyasiga ham bog'liq. Demak, o'sha bolani ota-onasi yaxshi tarbiya bermagan, qizni ota-onasi yaxshi tarbiya bermagan. Jamiyatga ham bog'liq-ku bu narsa.
Ha, jamiyatga bog'liq, lekin ota-ona tarbiya berib ha qizini valentinga qo'yib olsin dedi. Ikkinchidan bugun bor chiqib qizim borib bola bilan o'ynab kelar deydi. O'sha ishni qilib kelarim borib. Yosh bola kelyapti. Ha biz telefonlarni ko'ribdi, har xil narsalarni. Ha u qizlarni ko'rib, kimini kiyib, bosasi kiyib yuribdi. Ha har xil qilib qo'ysin deb o'ylamaysiz shu valentinga ko'rishadi o'sha kuni. Ota-onasi o'sha berib oladi valentin kuniga borib chiqib qizini deb yuborishi mumkin, to'g'rimi?
Şunlar otelleri
yaşı hop, hop sevişkenler günü bulmadı diyelik. Sevişkenler günü bulmasın maydı. Nima bu sevişkenler günü bulmagani bilan bunaqa zino holatlar kamayar deb o'ylaysizmi jamiyatda? Hech qachon bu bilan kamaymaydi. Bo'lgan, bo'lib kelgan. Va buni aynan sevişkenler günü bo'lmasa kerak, yoshlar sevishmasligi kerak bir-biri bilan degan narsa bilan bog'lash bu mutlaqo noto'g'ri va to'g'ri ma'noda deb o'ylayman.
Oy, men sevishmasin demayapman, sevishmasin. Sevişme koyuyorsan, kızlar uymak, bu bile çoğuşmaz deme yapan. Hani muhabbat kısın mali. Paygamber zaten, o ayağını körü vagen. O ayağı yüzeneken, bu körü vagen. Kara gün, gözü yakara, yüzü yakara, komadı yakara. Körü gün, yüzü yakara, diğerler. Ekek o bile bile her gün, ya üç günde bir şey oturken de bir şey işte, ben bu olabını yaş göre, ben bir kol verir, körüşüp. Kolu uymak, üstelik mümkün ben ayağını bilesin mi? Kolu üstelik mümkün ben. Zaten yüzü yakara, tikilip, yaş karış mümkün ben. Abilmede karayın çördüğün bu oldu. Yoksa mı? Bu oldu. Hali bile, haqiqiy muhabbat qilinglar, muhabbatdan muhabbat qilish bor. Sinim, muhabbat bor.
Xo'p, xo'p, shunday ekan siz hozir o'zingiz aytib o'tiribsiz. Mana shunday fikrlarni bildiryapsiz. Demak, sevishganlar kunini nishonlash ham mumkin. Bunga nimaga salbiy chiqyapsiz va qarshi chiqyapsiz? O'zingiz aytyapsiz, pok muhabbat bo'lish kerak. Muhammad payg'ambarimiz ham aytgan, ko'rib bir-biringlar bilan olinglar degan. Xo'p, tushuntiring fikringiz nimaga qarshi chiqyapsiz?
Yes, sevishganlar juda borgan sari har kim bir yil bo'lar, yaxshi fal bo'lar. Keyingi yil yana ishi sal ozgina otaroq bo'ladi. Keyin zamon urushga kirib qolgan ekan bu narsa. Men uni ota-onasi bilan ruxsat berib boraver qizim. Bizning Valentin kuni yerga tegadigan bola bilan bemalol nima qilib kelar edi. Aylanib kelar edi. Achiqib boqqa chiqsa, bitta kelib o'tirib, buni taqib qo'yishi mumkin. Qattan bilasiz buni. Qilib qo'ygandan keyin yana hali ahvol bo'ladimi? Bola tanomi
yana. Siz erkaklarimizni bunga judayam moyilroq deb hisoblaysiz. Siz hozir bu jihatda qizlarni emas, erkaklarni ayblayapsiz. Demak, bu erkakda o'sha o'ziga qandaydir uveren bo'lmagani va uni aynan mana shunaqa zino harakatlariga moyil bo'lgani sabab bo'lyapti bunday holat. Shu uchun siz sevishganlar kuniga qarshisiz, erkak bo'lganingiz uchun, shundaymi?
Oy, sinim, bu narsachi asinga olib keladi baribir. Naqani bormi? Qiz tuyg'u bormi? Qiz kuchlimi? Aniq shunga olib keladi. Agar qiz bola, agar qiz bolam bir marta o'sha nima, agar bir tekka bir narsa qilib qo'ydigan bo'lsa, agar sovuq, ko'lda sovuq qoladigan bo'lsa, qiz bola nima qilib tushadi? Agar qiz bola so'lash so'yga Valentina, Valentina birini yoqmay qoldi, degan bo'lsa, qiz bola boshqa bola bilan kelishadigan bo'lsa, u bola baloq bilan yurgan Valentina desa, u anaq o'ylab ko'ringchi.
Menimcha unaqa o'ylaydiganlar hozir juda ham kam qolgan. Arg'ilonda bilmadim-ku, lekin Buxoroda unaqa kam o'ylaydi.
Voy, sening Buxoro aziz, Buxoroda yurtda turibsiz. Buxoroda qana odamni bilib, siz bilib oling, sening Buxoro aziz insonni yuzib bilsiz. Buxoro nihoyatda nima desa bo'ladi? Ilmli, nihoyatda bir taqvodor inson bo'lganlar. Bunda insonni yurtda turib bu gapni gapirmayman, sening.
Men fikr bildirishga haqliman. Men ko'rgan narsam aytaman. Siz Marg'ilonda o'tirib, Buxoroda yoshlar qanday hayot kechirayotganini, qanday sevishib yurganini siz bilasizmi? Men Buxoroda tug'ilib o'sganman va 30 yildan beri shu yerda yashayman. Demak, qandaydir fikr bildirishga haqliman. Meni bunday fikr bildirishga haqqing yo'q deyishga esa hech kimning haqqi yo'q. Siz o'sha Marg'ilonda turib aytyapsiz. Xo'p, Marg'ilonda sevmaydigan yoshlar shunchalik ko'payib ketganmi? Sevishda nima gunoh tomoni bo'lsa, farzandlarimizga yaxshi tarbiya beraylik. Sevishmasin, mayli, 15 yoshda erga berib yuboraylik bo'lmasa, ko'cha-ko'yda buzilib ketmasligi uchun qizlarimiz. Shunday qilaylikmi? Bo'lmasa islomiy davlatda yashaylik biz, agar shunchalik borayotgan bo'lsak.
Ha, islomiy davlat yaxshi tarbiya berish, yaxshi tarbiya berish. Buna qilib sevishib yur, Valentin kuni chiq chiq degan bilan bo'lmaydi sizga. Bo'lmaydi, buna qilib qilish Valentin kuni chiq, bor bilan aylanib ketib sevishganingizni bilish yaxshi tarbiya kirmaydi bu. Ifoli qilib, ifoli bo'lsin qizim, yaxshi tarbiya olsin qizim, yaxshi insonga tarbiya topsin, yaxshi bo'lib farzandlar ko'rsin degan tarbiyani berishga qiz bo'lib avvalan bo'lsin-da. Siz o'zingiz sevishib ruxsat bemalol ruxsat deb yuboryapsiz hozir, o'ylayapsiz gapingizni. Hamma ruxsat deb yuboryapsiz. Bemalol qiz bilan bola sevishib yuraversin. Hatta beni ko'rishib o'tin deyapsiz. Yo'q, o'ylashsiz.
Istamasam jamiyat bir xil odamlarning fikridan iborat emas. Jamiyatda turli xil fikrlar bor. Deylik, men shunday fikrdaman, siz qarshisiz. Siz ham fikringizga o'zingiz fikringizga haq men ham o'z fikrimga haqliman. Sizga o'xshagan insonlar mayli sevishmasan bir-birini ota-onasini aytgani bilan uylansin. Mendaqlar esa sevib turmush qursin. Farqi yo'q buni. Hatto Malayziyada 2005-yilda Valentin kuni nishonlash, mana shu sevishganlar kuni nishonlash taqiq ostiga qo'yildi. Shunga qaramasdan Malayziyada, mana shu Malayziya davlatida musulmonlar ko'pchiligi bo'lgan davlatda ham musulmon yoshlari nishonlayapti. Buni taqiq tubi bilan qirqib tashlashgani yo'q. Taqiq bo'lgani bilan bu qolaveradi. Taqiq meva doim shirin bo'lgan va bo'lib keladi.
Siz maladan qo'ying sizni. O'zingiz yo'qsizmi? O'zbekistonda turibsizmi?
Ha, O'zbekistonda turganim bilan O'zbekistondagi vaziyatni aytishimiz kerakmi yo yo'qmi?
Mana qarang, vaziyat deb bobolar sizlar sizga o'xshagan bu sevishga valentining ruxsat berib yollar hammasi o'zi rasmo qilib bo'lyapti sizni O'zbekistonda. Hamma yo'q o'zi pataq chiqib bo'lyapti, ahvoli qarang o'zi ahvoli. To'ylari qarang, bola yurib, qizlar yurishini qarang, sizga o'xshaganlar qilyapsiz sizni.
Rahmat. Xo'p, nima bo'pti menga o'xshaganlar qilsa? Biz demokratik davlatda yashaymiz. Xohlasam men shunday yuraman. Xohlasam sevaman. Siz o'zingiz istaganingizni qilyapsiz. Lekin men sizga shuni qiling deb majburlayotganim yo'q-ku. Siz sevishing, siz sevishganlar kunida xotiningizga gul olib bering deyotganim, majburlayotganim yo'q-ku sizni.
Ey qiz. Qanaqa sizga o'xshaganlar 10 ta bo'lsa, ya'ni unga qiziqishlar 15 ta bo'ladi, qiziqishlar 20 ta bo'ladi. Borgan sari borgan ko'payib ketadi, nima qarasiz? Men Valentinniki deb xohs bemalol qilsa bo'laverar ekan deb. Tobora-tobora oxiri mana Valentin yuri anaqa qilib ishlar qilib olishga ham ketadi, oxiri borib. Qilagan kishi o'ylab ko'ring, sizni hamma to'g'ratish kerak, ey, to'xtanglar, sizningizni o'ylanglar. Oldin ota-bobolarni, ayollarni o'ylanglar. Qanaqa bo'lsa bo'layotgan, qarantinda yurishgan ular, hattoki mana yosh kelinim bilmasin, mani birov ko'rsa mana yosh kelin deb alish haqmat qilmasin menga deb dukilari yurishgan qizlar haqida shuturizda polkada bo'lishgan O'zbekiston qizlari. Sizga o'xshab bilan rasmo qilyapti bular. Ahvoli chiqarvodi hamma yo'qdi. Ko'chada qizlar qarasin, kimni yozilgan qizlar, bunga qarasin, bo'ynini ochib yurgan, ayinchani ochib yurgan, qonini ochib qolsin kiygan qizlar, bola qarasa yaxshi bo'layotganda ag'ini kiygan sanga o'xshaganlari. Ey, sen musulmonmisan? Buxoriy yurtida yashayapsan,
xudo. Musulmonmisan deb baqirmang, qizishmang aka. Qizishmang, menga unaqa qilib tanishish. Biz demokratik davlatda yashayapmiz, unaqa qilish kerak emas menga.
Demokratiya bunga aloqasi yo'q bu narsaga.
Hurmatli bahslashuvchilar, iltimos, hissiyotlaringizni tutinglar, jilovlab olinglar. Men endi hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosida bas qiziyapti. Demak, Valentin kuni, yana sevishganlar kuni haqida Buxoro qizi bilan Zikrilloxon baslashyapti. Men shuni eslatib o'tmoqchiman, Zikrilloxon. Mana muhabbat bu o'zi eski mavzu. Demak, o'sha Hazrat Navoiy ham yozgan, kecha kelgumdir debon, salviy gulro kelmadi, ko'zlarimga kecha tong otquncha uyqu kelmadi. Albatta bu xotini haqida yozgan yo'q, yana bir go'zal sevgi muhabbat haqida yozgan. Yoki Lutfi yozgan, sensan sevarim xoh, inon xoh, inonma, qondir jigarim xoh, inon xoh, inonma. Endi, demak, muhabbat bor narsa ekan-ku. Buning nimasi yomon?
Muhabbat bor aka. Muhabbat bor. Hammaga, odam o'qishni gapirsa, muhabbat haqida maylimi o'sha fikrni eshitdi odam.
Mayli. Buxoro qizi?
Oh, muhabbat bor narsa albatta. Nima, uni yo'qligi yo'q. Faqat muhabbatni bugungi kunda yoshlar qanday tushunadi? Deylik, men ham qarshiman zinoga. Zino qilsin demayman. Chunki nikoh degan narsa bor, u islom dinida ham bor, katoliklarda ham bor, mana shu to'ygacha, ya'ni o'zlarini o'sha chekovda nikoh qilmaguncha bu narsa zino hisoblanadi ularda ham. Lekin muhabbat bo'lgan taqdirda ham uni har xil ko'rinishlari bor. U Allohga muhabbat ham bor, sufiylarda deymiz-a, masalan, sufizm yo'nalishida. Insonga bo'lgan muhabbat bor. Bor narsa muhabbat.
Marhamat, Zikrilloxon.
Muhabbat Alisher Navoiy qanday sevganlar? Xo'p, Alisher Navoiy mashab qanday sevgan? Mashab sevgisini de, muhabbat haqida she'rlar o'qisiz, hammasi Allohga muhabbat. Alisher Navoiy she'rlarini o'qisiz, hammasi Allohga muhabbat. To'g'ri, muhabbat bor narsa. Muhabbat, masalan, bir ayolga bilan muhabbat qilish, sevishish, haqiqatda bir ayolga bunday qarasiz, haqiqatda bir ichingizdan bir bo'ydali fayda bir nimadir bir tuyg'u ko'tariladi, ayolga bo'lgan bir ishtiyoqingiz kuchayadi, hali ayol bilan bir yaqin bo'lgisi keladi. Lekin muhabbatni chiroyli qilish kerak, singlim. Muhabbat qilib hali uni quchoqlab o'pish emas, oila qurishdan oldin nima o'sha muhabbat qilgan ayolingizga, Alloh uchun muhabbat qilyapman senga, san bilan oila qurmoqchiman, Alloh uchun farzand qottiraylik, Alloh uchun farzand katta qilaylik, shu muhabbatdan yashaylik deb bir umr tinch omon yashash kerak. Muhabbat muhabbati bor. Muhabbat deganda bir birimiz ko'rishib, Valentin kuni ko'rishib chiqib olib, ko'chaga chiqib olib, qo'l ushlashib, qo'liga gul berib turib yurish muhabbat kelmaydi bu. Ular bu noto'g'ri ish bo'lsa bo'laveradi. Noto'g'ri ish bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi bu bizga. Ko'chada qizlarni ko'rib turib, bog'ora xafa bo'lib ketaman-da. Shunaqa qilib yurish shartmi deb boraman.
muhabbat bu manacha bu zamonga to'g'ri kelyapti hozir. Muhabbat degan narsa Alisher Navoiy muhabbati ham, Mashhad muhabbati ham, boshqasi muhabbati ham bundan to'g'ri kelmayapti, biz zamonga to'g'ri kelmayapti. Bu shahvat narsadan boshqa narsa emas, Fazlim aka.
Shundaymi? Buxoro qizi, bu hozirgi zamon muhabbati shahvoniy narsadan boshqa narsa emas deyapti opponentingiz.
Bu narsaga qo'shilmayman. Bu har bitta insonni o'ziga bog'liq deb o'ylayman, shahvoniy muhabbat va boshqa xil muhabbat. Sevishganlar kunida o'tgan yili Qashqadaryolik bir akaxon, 35 yoshar akaxon o'z ayoliga etib gul berdi. Ko'chada qanday bo'layapti deganimda o'shanda aytgan edi. Sevishganlar kunida bayramona kayfiyat. Odamlarning qo'llarida gul, hamma xursand. Biz har kun xursand bo'la olmaymiz. Buni istaganimiz bilan, har kim muhabbat qilish mumkin degan tushuncha bilan yashaganimizda ham hech bir erkak har kun o'z ayoliga mehr muhabbatini ko'rsatmaydi. Chunki bu hayot, bu oila, bu turmush. Har kun etib gullar sovg'a qilmaydi. Bir og'iz shirin so'zini hatto yilda bir aytadigan erkaklarimiz bor atrofimizda. Nima bo'pti jamiyatda xo'p shunday bir kun shakllanib kelayotgan bo'lsa, demak odamlar qandaydir yaxshilikka intilyapti, yaxshi kunni nishonlagisi keladi. Buni nimasi yomon? Yoki 8-marta, 8-marta ham qabul qilmasligimiz mumkin. Ha, unda ayollarga mehr muhabbatni qaysi kun beramiz? Qaysi kun?
Rahmat, rahmat. Hurmatli bahslashuvchilar, vaqtimiz ham yakunlanib boryapti. Demak, men sizlarga yana oxirida 30-40 sekunddan vaqt beraman. Demak, sizlar qaysi bir qarashda qoldilaringiz? Marhamat. Buxoro qizi.
Men o'zim fikrimda qolaman, chunki jamiyatda shu erkin fikrlilik mana shu bo'laverar ekan. Buni taqiqlagani bilan, biron kunda e'lon qilgani bilan bu narsa o'zgarib qolmaydi. Nishonlagan odam nishonlayveradi. Nishonlamagan odam nishonlamay qolaveradi.
Yana siz aytmoqchisizki, yashasin muhabbat.
Yashasin muhabbat.
Zikrlaxon?
Men Valentin kuniga qarshiman. Ayniqsa bu yoshlarga qarshiman. Mayli, kattaroq oila qurganlar bemalol Valentinni qirqsin. Xuddi 8 yoshga o'xshatib, masalan, ayolini tabriklab, o'sha kuni sevgani uchun oila qurganlar faqat. Oila qurmaganlarga ruxsat yo'q. Bu narsa menga qarshiman, men qattiq qarshiman. Va o'zim taqdis qilaman bu.
Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, bas maydonni tingladingiz. Bunda O'zbekistonda har yili nishonlanadigan sevishganlar kuni haqida gap bordi. Demak, suhbatdoshlarimiz Marg'ilonlik Zikrlaxon hamda Buxorolik Buxoro qizi. Marhamat, xayrlashib olinglar endi.
Mayli, sog' bo'lasizlar. Rahmat aka.
Salomat bo'ling.
O'zbekistonda Valentin kuni sevishganlar bayrami nishonlanmayotgani haqidagi lavhamiz mavzu Ozodlik saytidan o'rin olgan. Siz yuqorida tinglaganingiz bahs maydonidagi bildirilgan fikr mulohazalarga o'zingizning shaxsiy fikrlaringiz bo'lsa, saytimizga qo'yiladigan ushbu maqolaga siz sharh sifatida qoldirish imkoniga egasiz. Demak, saytimizda siz dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzu va lavhalarni to'liq ravishda saytimizda o'qish tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga joylashtirilgan so'nggi xabarlardan bittasini o'qib bersam, demak, O'zbekiston interneti kirib kelishi bo'yicha Osiyo qit'asida 17-chi o'rinni egallaydi. Internet World Status web resursi ana shunday ma'lumot keltiradi. Mazkur web resurs ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 8,575,042 nafar internetdan foydalanuvchi bor bo'lib, ular mamlakat aholisining 32%ini tashkil qiladi. Nashr mazkur raqamlar 2012 yilning 30-iyuniga qadar olinganini qo'shimcha qiladi. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish telekommunikatsion texnologiyalar qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra esa 2012 yil oxiriga kelib mamlakatda internetdan foydalanuvchilar soni 9,815,000 kishiga yetgan. 2013 yil boshida O'zbekistonda ma'lumot yetkazib berish, shu jumladan internet tarmog'iga ulanish bo'yicha xizmat ko'rsatadigan xo'jalik subyektlari soni 930 taga yetgan. O'zbekiston internet yoyilishi bo'yicha qo'shnilari bo'lgan Tojikiston va Turkmanistondan oldinda bo'lsa, Qozog'iston va Qirg'izistondan ortda qolmoqda. Aziz tinglovchi, siz saytimizda eng so'nggi xabarlarni o'qish imkoniga egasiz. Shu o'rinda saytimizdagi yangiliklarni eslatib o'tsam, demak, saytimizga saytimizda yangi bir sahifa yo'lga qo'yildi. Bu O'zbek elchixonasi eshigida deb nomlanadi. Demak, ushbu sahifada xorijdagi O'zbekiston elchixonalari, konsulliklariga oid hikoyalar berib boriladi. Shuningdek, saytimizdagi eng so'nggi yangilik bu o'zbek so'mining dollarga nisbatan kursi qiymati aks etgan sxema. Demak, siz har kuni kundalik ravishda qora bozorda va O'zbekiston rasmiy kursining o'sha dollarga nisbatan o'zbek so'mining kursini saytimiz orqali bilib borish imkoniga egasiz. Bu o'rinda albatta biz tinglovchilarimizga iltimos qilardik, o'zi yashayotgan hududlarda dollar kursining haqidagi ma'lumotlarni bizga yetkazishlarini so'rardik. Yuqorida aytgandek, bizning erkin mikrofon Skype orqali erkin mikrofonimiz onlayn holatida edi, biroq bizga qo'ng'iroqlar bo'lmadi. Balki dasturimizning ikkinchi qismida bu qo'ng'iroqlarni kutib qolamiz. Demak, aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismini yakunlayman. Efirlarimizni tinglang, saytimizga kiring. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.